makinig sa SBS Filipino.
Idiniklara ng Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Duterte, ang tagumpay laban sa mga militanteng may kaugnayan sa IS sa napalabang lungsod ng Marawi. Ang lungsod ay nagulo at humarap sa matinding labanan sa loob ng halos 5 buwan. Sa ulat ni Matt Canalan na isinalaysay sa wikang Filipino. Mahigit sa 1,000 tao ang napatay at maraming iba pang libo-libo ang nagulo at na-displace. Ngunit pagkatapos ng halos 5 buwan ng pagdanak ng dugo sa katibugang lungsod ng Marawi sa Pilipinas, ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang lungsod ay napalaya na.
Ladies and gentlemen, I hereby declare Marawi City liberated from the terrorist influence that marks the beginning of rehabilitation of the city.
Si Ginoong Duterte nagsalita sa harap ng mga sundalo. Binabati sila dahil sa pakipagbuno upang mabawi ang lungsod mula sa mga mandirigma na may kaugnayan sa IS. Sinabi ng Pangulo na bagaman ang pagpapalaya ay hindi pa dahilan para sa pagdiriwang at humingi ng paumanhin sa mga tao ng Marawi para sa pagkawasak at pagkasira ng lugar. Sinabi ng mga hukbo o sundalo na nasa 20 hanggang 30 rebelde ang nananatili sa loob ng lungsod, may hawak na 20 bihag. Nagbigay ng dagdag na impormasyon si Major General Restituto Padilla.
The number of hostages that has been announced yesterday remain to be at about 20, which includes women and children. There also is still in existence about 20 to 30 armed elements, strugglers if you may call them, of the group. And among these are about 6 to 8 foreigners, foreign terrorists, to include the notorious foreign national, a Malaysian by the name of Dr. Mahmud, who was the financier of the Marawi siege. Dr. Mahmud remains to be one of our high-value targets in the operation still being conducted.
Habang nanatiling hindi pa nahuhuli si Dr. Mahmud, 2 iba pang mga pangunahing target ang napatay sa isang nakatarget na operasyon sa unang bahagi ng linggong ito. Si Isnelon Hapilon na wanted sa Estados Unidos at Omar Maute, isa sa 2 magkapatid na sentro ng alyansa, ay napatay. Sinabi ng mga otoridad na ang kanilang mga katawan ay na-recover at kinilala. Isinailalim ni Pangulong Duterte ang buong lalawigan ng Mindanao sa ilalim ng martial law noong 23 ng Mayo, gabi nang magsimula ang pagkubkob sa Marawi. Noong buwan ng Hulyo, bumoto ang Kongreso na pahabayin ito hanggang buwan ng Disyembre. Sa kabila ng pagkakapatay kina Hapilon at Maute, sinabi ng kalihim ng tanggulan ng Pilipinas, Secretary Delphine Lorenzana, ang martial law ay hindi pa ipapatigil sa ngayon.
No, we are not talking about lifting martial law yet. Tingnan pa natin. We are only looking in the immediate aftermath of the killing of these 2 leaders. We may be announcing the cessation of hostilities in Marawi City within this week. And then after that, we'll find out, we'll assess what the entire Mindanao if there is a need to recommend to the President the lifting of martial law.
Ang Marawi na puno ng maraming moske ay isang sentro ng pananampalatayang Islam sa bansa na karamihan ay Katoliko. Sa isang pampublikong baluwagan na ginawang evacuation center sa labas lamang ng Marawi, ang mga bakwit o evacuees ay nagsalita tungkol sa kanilang kagalakan sa pagkamatay ng 2 lalaki. Sinabi ng lokal na residente na si Sima Munting, inaasahan niya na ang lahat ay maaaring bumalik sa normal sa lalong madaling panahon.
Masaya kami kasi namatay yung pinuno ng mga ISIS. Makauwi na kami siguro sa Marawi. Sana na mawala yung mga ISIS doon para makauwi na kami agad doon.
Sa naging labanan na nagtagal ng halos 150 araw, ito ay gumulo at nawala ng tirahan ng mahigit sa 460,000 residente ng lungsod sa loob at labas ng Marawi. Ang Marawi ang kabisera ng lalawigan ng Lanao del Sur. Ang Pilipinas ay tinatayang gumastos ng 5 bilyong piso o halos $125 milyong Australiano. Ang muling pagtatayo o reconstruction ng lungsod ay maaaring magsimula sa buwan ng Enero.
sbs.com.au/Filipino